Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio la Sancta Marco, capitro 13, versoi 24 cis 32.
En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, la cielo cae la tero forpasos, sed miei vortoi ne forpasos, sed pritiu tago cae horo neniu scias, nec la angeloi en la cielo, nec la filo, sed nur la patro.
Ciam ni alproximigis la finon de la ecclesia iaro, la legajoi parolos pri la fino de nia mondo. La legajoi ne nur de la Rom Catholica, sed ancao la liturgioi de aliai antiquai ecclesioi havas similain temoin ce la fino de la ecclesia iaro. La temoi de la fino de nia homa vivo, pri la fino de la mondo mem, cae pri la sacva el montro de la justezo de Dio, consistigas la eschatologion. Tio estas malfacila faco de la teologio, car oni havas malmultain precisain informoin. Exemple, Jesuo mem diras, che li ne stias giuste ciam venus la fino de nia mondo. La lasta libro de la Biblio, la Apocalipso, parolas pri la cielo, sed plei ofte modernai bibliistoi taxas che la prescriboi de la Apocalipso estas poesia, cae metafora linguaggio. Tial oni ne devus taxigin lau litere. Ni homoi havas tiom de demandoi, al cioi ni volas respondoin, pri cio ocasas ce la fino de tiu ci terra vivo. Ni foie sentas frustration pri la neprecisezzo de la respondoi, sed verŝajne niai homai vortoi tute ne capablas esprimi cio estos tiu sperto. Do precisan respondon ni ecch ne comprenus. Do, cion ni concludas? Plei grave, che Dio estas amo. Li creis nin per amo, cae li subtenas nin per amo. Li promesis, che lia amo, cae lia compata giusteto, attendas nin post citio vivo. Tial, malgrau ciui necertai aspectoi, ni povas fidi al Dio, che le daure subtenos nin. Gloron a li, pro lia senfina amo, en citio mondo, cae en la sequanta.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonan ausculton de nia programo en Esperanto. De post quardec iaroi, post la dua Vaticana Concilio, la ecumena dialogo faris multegain antauen fascioin, ie teologia cae spirita niveloi. Quancam restas multo por fari, tio cio non itevas acceli inter la diversai cristanai confessioi, estas la ecumenismo de la amo, cio conducu al confronto basita sur la credo vero. Ien uno e la centra i conceptoi de la parolado, cium vendrede matene, Benedicto la Dextesa adresis alla plena cumveno de la Papa Consilio por la unuezzo della cristanoi.
La pritazzo cium la Papo faris pri la nuna situazio de ecumenismo estis realisma. Gi rigardis alla lumoi sen casi la ombroin. Unue li reeldiris tion cium marcis la comenzon de lia papado. Mia strebo estas la sama de la Consilio, atingi la videbla blan unueson de la Ecclesio. Benedicto la Dextesa poste revuis la rilatoin con la aliai cristanoi Ecclesioi. Li esprimis grandan shaton por la nova elano cio estigis en la rilatoi con la ortodoxuloi. Ancao lia baldaua visito al Patriarco Bartolomeo la Unua estos plia signo pri la alta taxado cion ni havos pri la ortodoxae ecclesioi, substrecis la papo.
Malfermitai cae amicetsai estas la du flancae dialogoi cun la occidentai ecclesioi, dauritis la papo, cefe cun la luterana cae metodista ecclesioi. Tamen, aldonis Benedicto la Dextesa, restas malfacilagioi por la trovo de comuna conceptado pri la rilato inter evangelio cae ecclesio, cae, cun lige cun tio, pri la mistero de la ecclesio, gia unuezza, cae la servado NG. Novai malfacilagioi aperis concerne la etican sectoron cun la post secvo che la malsamai starpunctoi alprenitai della cristanae ecclesioi concerne la nunain problemoin malcrescigis la orientadan influon sur la publica opinio.
En cetio varia panoramo la papo tiris concludon. Pri tio, cio lauli estas ne malhavebla por la estentezzo de la ecumena dialogo. Tio, cion oni devas antau cio acceli, estas la ecumenismo de la amo, cio fontas recte el la nova ordono post la cita de Jesuo. La amo, accompagnata de coherai gestoi, creas confidon, malfermas la coroin cae la oculoin. La dialogo de la caritato accelas cae prilumas la dialogon de la vero. En la plena vero, oni havos definitivan rencontron al kiu conducas la spirito de Cristo. Relativismo, nec la facila cae malvera irenismo, solvas la ecumenan cerciadon, sed gin mistortas cae malorientas.
Oni devas ancau finis la papo, pli crescigi la ecumenan formadon, deirante la fundamentoi della cristana credo, io estas, ec de la annonzo de la amo de Dio, quiu revelaciis sin en la visagio de Jesuo Cristo, cae quiu samtempe en Cristo, malcascis la homon alla homo, cae comprenigis al li, ties altegan vocigion.
Istanbulo. Ni attendas la visiton de la papo con frata amo cae granda gioio, tiel Bartolomeo la unua, per noto publicigita del ecumena patriarcheio de Constantinopolo, si igis sia incentoin concerne la visiton, cion Benedicto la Dexesa faros al Turchio ec della 28 de novembro gis la 1 de decembro. Ci estos evento tre grava por nia lando, cae por la rilatoi inter catolicoi cae ortodoxuloi, scrivis la patriarco, spirita estro de pli ol 300 milionoi da fidululoi en la tuta mondo. La alveno de la papo ocasos lau persona invito de Bartolomeo la unua por la festo de Sancta Andreo Apostolo, pli agia frato de Sancta Petro, cae fondinto de la Ecclesio de Constantinopolo, malnova nomo de Istanbulo. Bartolomeo la unua estes la 269 patriarco de tiu Ecclesio.
Vatican Urbo, post morgau mardon en la gazetara salono de la Sancta Seggio, oni presentos la programon de la 21a internazia conferenzo realigita de la Papa Consilio por Pascista Agado Ce Sanitaruloi, pri la temo Pascistai Aspectoi de la Flegado de Infectai Malsanoi. La conferenzo casos en la tago in 23an, 24an, cae 25an de la nuna monato.
Romo, comencigis per meso celebrita de cardinalo Peter Erdő, cep episcopo de Esztergom Budapesto, la solenadoi occase della ocaiarcenta d'attraveno della nascigio de Sancta Elisabetta da Hungario. Plurai estos la eventoi dum unu tuta iaro honore al si. Filino de regio Andreo de Hungario, Elisabetta havis mallongan vivon. Nascita en 1207, appena quariar agia si estes fiancinigita al Ludovico, heredonto della suvereno de Turingio. Si etzinigis dec quariar agia, cae havis tri gefiloin. Sia edzo mortis en 1227, cae Elisabetta decidis translocigi al Marburgo, Germanio, cie si starigis propra coste hospitalon, cae protio si farigis malricia.
Post aligio alla tria franciscana ordeno, si dedicis sian tutan vivon alla lastai, interalie almos petante por trovi helpoin. Sia vivo electo, estigis la coleron della bofratoi, chiui ec senidis scin ielage filoi. Elisabetta mortis en Marburgo la dexepana de novembro 1231, appena u dudec quar iaragia. Paupo Gregoro la naua sanct proclamis scin en 1235.
Ni finas per movada informo. Della 21 gis la 28 de julio 2007 ocasos en Pelplin, Polando, la 18 ecumena Esperanto Congreso, sub la temo Dio estas amo, la ĉefa donaco de Jesuo. Kaj ni? Paralele, sed kun propra programo ocasos ankaŭ la 8 junulara ecumena Esperanto tendaro. Pelplin estas eta urbo proksime de Gdansko kaj Malbork, ni memorigas che la unua alig periodo con favora cotiso finigas la 31 de decembro. Nia redaccio volonte feros pliain informoin.
Caregai gefratoi, mia programo estas finita. Salutas vin
Pastro Stefano Hochstiepels
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo.
Laudetur Jesus Christus.